Deputāti un ministrijas ir vienisprāts, ka par legālo narkotiku izplatīšanu būtu piemērojama krimināla atbildība. Šobrīd krimināls sots par tradicionālo narkotiku izplatīšanu ir saistīts ar kādu konkrētu vielu. Taču legālo narkotiku gadījumā tas ir daudz sarežģītāk. Jaunas vielas tirgu nonāk ātrāk, nekā valsts iestādes tās paspēja pārbaudīt un aizliegt. Deputātiem būs jāizšķirs starp diviem iespējamiem variantiem, kā likumā iestrādāt psihotropo vielu aizliegumu. Viens – prasības certificēt psihotropās vielas. To paredz Andreja Elksniņa un citu deputātu iesniegtie un šodien komisijā atbalstītie grozījumi. Otrs variants – pilnībā aizliegt visas psihotropās vielas, izņemot, piemēram, medicīnas vai zinātnes vajadzībām. Elksniņš uzskata, ka vispārēju aizliegumu narkotisko un psihotropo vielu aprits likumā būs ļoti grūti sasaistīt ar kriminālu atbildību.
Tā ir tā pamata problēma, ka mēs nevaram ierastīt šajā likumā, tātad tev nebūs lietot psihotropās vielas. Īstenībā tā ir tā definīcija, un tas ir tas vispārīgais aizliegums. Tas tāpat tās, kā, piemēram, krimināla likumā nav rakstīts, tev nebūs zakt, tur ir ierakstīts par tīšu svešas kustamas mantas novaupīšanu, tā un tā ir apšastīts vispārējais dispozitīvās pazīmes, lai to atbildību varētu ievies.
Pret psihoaktīvo vielu certificēšanu iestājusies Veselības ministrija un arī Latvijas ārstu biedrība. Tās atbalsta vispārēju jauno psihoaktīvo vielu aizliegumu. Ministrija arī rosina papildināt jaunas psihoaktīvas vielas definīciju, nosakot, ka tāda ir gan dabiska, gan ķīmiska sintezēta viela. Veselības ministrijas pārstāve Egita Pola certifikāciju sauc par mazliet dīvainu.
Šobrīd šo procesu ir veikusi Rumānija un Jaunzēlanda, bet zināmā mērā tādējādi mēs it kā liekam labticīgiem arī uzņēmējiem iet un pierādīt, kas ir šīs vielas, ko viņi tirgo un pieņemot, ka to darīs šie nelegālie tirgoņi, kas ir visnotaļ maz ticams. Mums liekas, ka tas otrs ceļš būtu vienkāršāks.
Iekšlietu ministrija likuma grozījumu virzīšanu atbalsta, taču par certificēšanas nepieciešamību šaubās. Turpin parlamentārā sekretāra Evika Siliņa.
Tajā gadījumā, ja ir vispārējais aizliegums, mums ir jāatrod risinājums, kas tas būs par noziegumu, ko viņš būs izdarījis, kā saukt viņu pie atbildības. Ja ir certifikācija un viņš ir pārkāpis procedurālu vienkārši pārkāpumu, tad tas ir vienkārši pārkāpums par procedūru, bet tas arī ir jautājums, vai par procedūras pārkāpumu cilvēku var saukt pie kriminālas atbildības.
Arī valdības sēdē šodien ministrijām bija jāatskaitās par padarīto legālo narkotiku apkarošanā. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis uzsvēra, ka policija joprojām regulāri nāks izņemt vielas, kas jau ir iekļautas pagaidu aizlieguma sarakstā. Valsts policija ekspertīzēm pērn iztērējusi 60 tūkstošu latu. Ar jauno certificēšanas kārtību Kozlovskis iesaka būt uzmanīgiem.
Tas nozīmē to, ka pie kaut kādu apstākļu sakritības nedod Dievs kāds saņems kaut kādu certifikātu, plus vēl mēs no tāda praktiskā viedokļa paredzam to, ka ja arī kādu no šādām tevēdiem certificēs kādu no maisījumiem, kurš tiešām būs bez psihoaktīvas ietekmes, tad blakus stāvēs 20 maisījumi, kas būs.
Jau ceturtdien Saime skatīs grozījums krimināla likumā, lai sodīt tos tirgotājus, kas turpina izplatīt policijas izņemtās vielas, kam dots pagaidu aizliegums. Šobrīd tādas ir 14 jaunās psihoaktīvās vielas. Ketī Ritenietes, Latvijas Radio.